Mulți se vorbește acum despre cum se încearcă reglementarea transnistreană. Sunt și mesaje de încurajare. Unii văd și o transnistrizare a Republicii Moldova prin faptul că Chișinăul ar face cedări în fața administrației de la Tiraspol. În general, dumneavoastră, cum vedeți astăzi realitățile? Sunt mai complicate ca altă dată? Există totuși acest licăr de speranță că populația de pe cele două maluri ale Nistrului au șansă să trăiască în comun?
Mereu trebuie să ne gândim că există șansă. Pentru că atunci când crezi într-un lucru pe care îl faci, atunci ești mult mai motivat și mai inspirat. Este adevărat că realitățile denotă că există și mediul prielnic pentru a organiza activități care ar putea uni aceste maluri. Dar este important să ne punem și noi agenda pe care noi ne-o dorim. E clar că fiecare ședință, fiecare reprezentant special are o anumită agendă pe care o propune celor doi parteneri atunci când discutăm. Dar este foarte important să spunem noi ce credem și să spunem noi exact ce facem sau ce ne dorim. Când am discutat cu domnul Franco Frattini, i-am spus că este bine agenda pe care am discutat-o cu dumneavoastră, pe care ne-ați propus-o și am acceptat-o, doar că la momentul actual noi vedem două priorități mult mai actuale pe lângă agenda propusă. Este vorba despre monitorizarea în zona de securitate și drepturile omului. Să fim foarte sinceri, noi cunoaștem realitățile că astăzi organizațiile neguvernamentale, oficiale, precum și alte persoane, nu pot circula liber pe malul stâng al Nistrului. Deja când vorbim despre libera circulație, noi trebuie să ne gândim la o discuție care să fie mult mai amplă, care să fie o libertate de circulație efectivă, să nu notificăm Tiraspol când dorim să mergem, pentru că foarte mulți și oficiali și persoane au și părinți pe malul stâng al Nistrului. Deja vorbim despre un element de omenie, nu doar de aspecte politice.
Și Chișinăul nu a restricționat circulația nimănui din stânga Nistrului. Iar pe așa zisele liste negre ale administrației de la Tiraspol figurează mai mulți funcționari din Republica Moldova. Eu vorbeam și cu deputați care îmi ziceau că nu au dreptul să pășească în stânga Nistrului pentru că sunt declarate persoane non grata de către un regim anticonstituțional.
Asta este probabil și visul meu și ceea ce mi-aș dori eu în continuare să fac. Noi să asigurăm ca lumea să înțeleagă și lumea să perceapă acest sentiment a liberei circulații, fără notificări, fără ca să avem o barieră în libera circulație. Este suficient ca noi să rediscutăm, să spunem exact ceea ce ne dorim noi, doar că, sigur, cu garanții concrete. Noi nu mai putem să vedem în aceste împrejurări atunci când dialogul deja are o dinamică pozitivă și trebuie să recunosc că există o dinamică pozitivă. Deja, probabil că este și mediul prielnic să vorbim despre un alt nivel al garanțiilor drepturilor omului. Noi nu putem garanta sau apăra drepturile omului cu jumătăți. Fie el îl are, fie el nu îl are. Și probabil despre acest lucru voi vorbi și în formatul 5+2, care este planificat la finele lunii mai, deja.
Să aibă loc la Roma, exact. Italia fiind țara care deține președinția în exercițiu a OSCE.
Și atunci, în cazul acesta, voi vorbi, pentru că există și premizile atunci când vorbim despre deschiderea podului Gura Bâcului. Deci un pod care urmează să fie modernizat, un pod care urmează să fie un exemplu pentru apropierea ambelor maluri ale Nistrului, aici probabil că trebuie și să începem să fie o lecție de învățat și să încercăm să conducem acest proces.
Tocmai am vizitat și eu acest pod de la Gura Bâcului și din discuția cu localnicii de acolo am aflat tristețea lor că totuși Tiraspolul insistă să intensifice și mai tare controlul din moment ce cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului cer în general desființarea acestor puncte de control.
Eu vă împărtășesc această opinie. Atunci când ziceam că de fiecare dată colegii mei de la Comisia Unificată de Control insistă ca să nu existe nicio construcție sau mărirea numărului de personal din partea Tiraspolului în această perioadă.
Ei vor să facă terminal, am înțeles.
Deci ei se contrazic în anumite opinii. În anumite spoturi video care le-au făcut ei, denotă că există pe de-o parte un terminal vamal internațional, pe de altă parte ei menționează cu parcare. Nu noi le-am spus care este statutul acestei construcții. Al doilea moment. Podul se află în perimetrul zonei de securitate. Deja regulile care sunt aplicate pentru această zonă sunt regulile care sunt dictate de către Comisia Unificată de Control. Noi am avut acest angajament, inclusiv și parte componentă agendei președinției Italiei. Deci atunci când discutăm de acest pod, Aici mă refeream că noi trebuie să fim nu doar insistenți, ci să fim sprijiniți în acest proces de societate civilă, de parteneri internaționale, să vorbim de o ocazie unică de a avea o liberă circulație, sincer, chiar fără nicio barieră, fără nicio notificare. Podul Gura Bâclui este o componentă a unui traseu internațional. Exact aici trebuie să demonstrăm că putem face lucrurile frumoase.
Ultima înțelegere, cea care se referă la plăcuțele de înmatriculare pentru autovehiculele din stânga Nistrului, și unii cunoscători ai dosarului transnistrian spun că aici e marea cedare pe care a făcut-o Chișinău. Cum le explicați că au sau nu dreptate?
Cei care ne critică pe noi au dreptul lor să o facă, pentru că noi de obicei suntem cei care acceptăm criticile, pentru că atunci când ești criticat poți deveni mai bun. Eu vreau în enumărate ori să zic, noi am avut un cerc foarte larg de discuții, ședințe organizate, dar problema este să vedem și lucrurile pozitive. În primul rând, eu aduc în atenție problema care se spunea pe plăcuțele auto, când cei care profitau pentru a evita plățile la stat, mergeau în Transnistria și încercau să-și înregistreze plăcuțele auto, exact pentru a evita, deși erau cetățeni care spuneau că țin la Republica Moldova. Iată acum problema respectivă a fost soluționată. Dreptul de a înregistra sau reînregistra autovehicule în regiunea transnistriană vor avea doar cei care de fapt o locuiesc. Eu nu cred că vor exista permizi acum să schimbăm domiciliu de pe malul drept pe malul stâng pentru a crea niște permizi și a-și înregistra un mijloc de transport. Nu este bine. Al doilea moment, orice persoană care este născută pe malul stâng al Nistrului, în raport cu statul său se consideră cetățean al Republicii Moldova, și atunci când societatea civilă încearcă să spună că nu este adevărat, mie mi se pare banal. Orice persoană care s-a născut, indiferent că și ia cetățenie sau nu și ia cetățenie, va avea acest drept oricând. El este potențialul cetățeanul Republicii Moldova și noi nu putem să-l excludem din acest mecanism, pentru că în orice moment, în orice situație, dumnealui sau dumneaei va putea să fie cel beneficiar acestui mecanism. Și noi trebuie să înțelegem că atunci când vrei să apropii aceste două maluri, nu trebuie să ne gândim la cetățeni. Noi nu luptăm acum, nu creăm mecanisme pentru autoritățile de la Tiraspol. Noi creăm aceasta pentru cei care locuiesc pe malul stâng. Este vorba de apropierea lor, dar prin beneficii concrete. Un alt avantaj. Republica Moldova va participa plenar la reînregistrare. Vă aduceți aminte când cei care veneau în Chișinău circulau cu numere transnistriene și noi exact la camerele video nu știam cine este persoana. Un accident, o situație particulară care nu știam exact cine este. Acum la înregistrare autovehicului, sigur că vom cunoaște exact cine este posesorul acestui autovehicul. Deci am rezolvat încă o problemă. Și un lucru care poate mai puțin se mediatizează. Noi nu vorbim despre cei care vor circula doar prin procură. Noi am exclus elementul de procură. Noi vorbim despre persoanele care vor circula, sunt proprietari sau au mandat în condițiile care prevede legislație. Probabil că nu s-a perceput tot mesajul. Lumea este probabil că prea speriată de faptul că s-a dat doar titlul, dar noi trebuie să gândim ce probleme am încercat să rezolvăm prin acest mecanism. Mecanismul ăsta urmează să fie testat. Noi ne-am lăsat o anumită perioadă, o perioadă din aprilie până în 1 septembrie, ca să vedem toate condițiile. Funcționarii noștri vor fi exact în Râmnița și Tiraspol. Când ați auzit dumneavoastră anterior să existe funcționarii noștri acolo? Ei vor fi nemijlocit implicați în acest proces. De ce eu consider că e prea matur acum să venim doar cu critici? Haideți să vedem cum putem testa și dacă sunt anumite neajunsuri să ne gândim ce putem să mai ajustăm, pentru că asta și este perioada de tranziție.
Referitor la accesul fermierilor la terenurile agricole, iarăși foarte multe voci sceptice și întrebarea firească de ce s-a stabilit data de 1 august ca proprietarii să poată să aibă acces la aceste pământuri și de ce pe o perioadă de 20 de ani și că chipurile acestei terenuri de mult ar fi fost date în arendă și agenții economici din stânga Nistrului ar fi stăpânit aceste pământuri și accesul va fi îngrelat.
Noi am avut prima propunere să fie exact mecanismul din 2006, care spunea că un an. Noi am stat și am făcut o analiză pentru interior și am zis ce garanții ne avem că este un an. Un an ar însemna că cineva trebuie să-și cultiveze ceva de genul, nu știu, rapiță, floarea soarelui, un porumb. Noi am gândit că atunci când vrei să faci investiții în teren, pentru că noi ne gândim la beneficiile cetățeanului, nu este prea convenabil să fie un an de zile. Eu trebuie să recunosc că eu am cerut 49 de ani. Și discuțiile au fost, deci prima dată că ne oferă un termen de 5 ani, ei încercând să modifice legislația, legislația lor la Tiraspol, așa numită legislație.
Ei au așa zis legislația lor,
exact, da, care ne-au zis că 5 ani de zile. Am zis că noi nu mergem la astfel de negociere, motivându-le foarte concret. O persoană care vrea să-și facă o livadă și vrea să investească
pe termen lung.
Pe termen lung, am zis că nu este bine. Noi am fi vrut o perioadă mult mai îndelungată, ca el să simte în garanție. Eu pot să punctez aici, 20 de ani asta nu exclude reglementarea conflictului transnistrian. Este o garanție exact pentru fermier, ca el să se simtă în siguranță, că el investește în terenul său, că își cultivează poate, nu știu, lucernă, o livadă, culturi care necesită timp. Atunci când semeni sau pui rapețe, pământul ulterior ia toate beneficiile pentru ca să el să-și revină, trebuie altă dată să cultivi altceva. Noi ne-am gândit că o perioadă de 20 de ani ar fi fost compromisul nostru pentru a le oferi și lor până în 1 august să-și strângă toată recolta. De ce am vorbit să le oferim un termen până la 1 august? Erau foarte multe terenuri care erau haotic repartizate și ca să treci dintre ele la cele care erau însămânțate și la cele care nu erau însămânțate, era nevoie să treci peste culturile, să intervii peste culturile care erau semănate. Atunci am făcut și noi o analiză. Care ar fi compromisul nostru? Am decis că guvernul va achita acele compensații și pentru anul trecut și pentru anul curent fermierilor. Ei vor reuși în 1 august să înceapă efectiv posesia și folosința acestor terenuri, dar noi, guvernul, ne-am asigurat că în perioada respectivă aducem ajustările în legislație pentru a le oferi aceste compensații.
Sunt 8 înțelegeri care fac parte din acest pachet și iarăși, dacă luăm în calcul și opinia experților care cunosc bine cum se reglementează problema transnistreană, unii o duc către ideea că e un început de federalizare a Republicii Moldova sau că s-ar putea ajunge la identificarea unei soluții în baza federației. E o neliniște motivată?
Eu cred că este o neliniște nemotivată. Noi n-am început să deschidem coșul 3 ca să discutăm despre...
Exact, coșul politic.
Coșul politic. Dar noi încercăm să creăm mediul prielnic, să tatonăm terenul exact pentru o viziune deja care să poată fi argumentată. Noi acum avem foarte multe lecții învățate. Noi am început să ne cunoaștem mult mai bine în procesul de negocieri. Noi am început să schimbăm stereotipurile că noi nu suntem cei care pe partea dreaptă Chișinău, care suntem inamici. Că în centru atenției trebuie să existe doar cetățeanul și populație. Deci este o idee nu de concurență care cineva încearcă să o interpreteze pentru a aduce toate elementele pentru deja discuțiile și redeschiderea coșului 3, este necesar ca să avem toate lucrurile puse la punct, să existe exact cultura negocierilor. Pentru că eu trebuie să-i spun că din propria experiență, atunci când am început să am primele discuții, am înțeles că exista un sentiment nu prea prielnic pentru lucrurile care avansau. Și am zis că haideți să începem de la concret, pentru că atunci când încerci să discuți în limba rusă și fiecare sinonim îți pare aparent are ceva în spate, noi am înțeles că lucrurile nu pot avansa. Am propus să discutăm concret, exact ca un puzzle, ce vrea Chișinău, ce vrea Tiraspol, să învățăm să venim pregătiți pentru ședințe cu mape, cu scheme, cu argumente, ca lumea să înțeleagă că noi avem o altă cultură de lucru. Și am înțeles că este în avantajul ambelor părți în procesul care discută să fim pregătiți și atunci implicarea reprezentanților politici de la prima secundă până la ultima clipă a negocierilor dă o dovadă de motivație inclusiv pentru cei care sunt în grupele de lucru.
Și acum chiar sunteți convinsă că Moscova nu-i mai ghidează pe cei de la Tiraspol cum să se comporte, cu ce să vină la masa de negocieri?
Eu nu exclud că există și alte discuții din partea Tiraspolului, dar ceea ce este important este discuția care are loc în timpul negocierilor. Noi mizăm foarte mult că persoanele care deja vin în grup de lucru sunt persoane mult mai pregătite. Noi am încercat să schimbăm persoanele care să poată negocia și să poată să își expună și să-și impună părerea. Eu mă bucur că chiar pe plăcuțile auto noi am putut să fim cei care am avut colegi foarte profesioniști, care le-au pus pe masă argumentele atunci când am vorbit despre mașinile care se află în căutare și n-au avut argumente să ce să ne spună, dar au venit cu înțelegerea că putem colucra pe acest segment. Nimeni nu poate să spună că nu este adevărat. Noi când aveam în anterior probleme de căutarea mașinilor care erau semnalate furate în regiunea transnistreană, ce spuneau? Că nu este adevărat, că nu se poate. Acum există și angajamentul lor că în cazul în care există blocaje, noi suntem în drept să suspendăm unilateral mecanismul.
Ceea ce am mai reținut că nu ar fi fost informată partea ucraineană despre înțelegere. alegerile dintre Chișinău și Tiraspol.
Deci toate persoanele reprezentanții din formatul 5+2 au asistat în permanență la fiecare ședință de lucru. Noi nu suntem să susținem sau să nu susținem. Noi avem o agendă bilaterală între Chișinău și Kiev, foarte clar bine pusă la punct, și avem o agendă de discuție pe conflictul transnistrian cu Tiraspolul. Așa cum cineva încearcă să spună, haideți să rediscutăm problema Pervomaiți cu Ciurgan, i-am spus domnului Ignatiev, acest subiect ține de agenda noastră bilaterală cu Kievul.
Și când deschideți coșul 3?
Încercăm să depunem toate eforturile ca lucrurile să fie conduse spre un proces care să ne permită.
De ce vă întreb? Pentru că unii sunt de părere că trebuie să fie oferit un statut special regiunii transnistrene, alții spun că nu ar trebui pentru că acea regiune face parte din componența Republicii Moldova.
Sunt păreri foarte diferite. Eu îmi doresc foarte mult ca inclusiv și jurnaliștii noștri să pot călători liber pe partea stângă Nistrului. Și societatea civilă să meargă încolo și să aibă contacte directe bilaterale cu ei. Doar în așa format noi vom putea reuni eforturile. Vă mai zic ceva. La începutul mandatului meu am fost foarte surprinsă pentru că despre problematica transnistreană cunoșteau tot ce era care erau instituțiile guvernamentale, instituțiile care erau nemijlocit implicate în proces, populația care era beneficiară de acest proces și am văzut întâmplător un sondaj care demonstra că despre problematica transnistreană sunt interesați doar autoritățile guvernamentale, cei care sunt direct afectați de acest conflict sau care au
sondajele arătau că chestiunea transnistriană se regăsește după punctul 10 în prioritățile populației.
Acum eu mă bucur că problematica respectivă este foarte bine mediatizată și pusă în atenție, pentru că așa cetățenii vor înțelege că aceasta este prioritatea națională. Noi trebuie să fim mândri de țara noastră atunci când vrem să rezolvăm ceva. Și nu depinde doar de guvern sau autoritățile guvernamentale sau jurnaliști care mediatizează. Depinde de fiecare cetățean, de dorința și de interesul fiecărui cetățean.
L-am auzit și pe premierul Pavel Filip, dar și pe speakerul Andrean Candu, care ziceau că și retragerea armatei ruse din stânga Nistrului trebuie să se regăsească pe agenda negocierilor în formatul 5+2 și nu doar. Chiar credeți că e posibil să fie convinsă Moscova că trebuie să-și retragă această armată din estul Moldovei?
Dacă toate discuțiile la nivel de susținere politică, lucrul persoanelor care se află la guvernare, societatea civilă, jurnaliști vor fi reunite într-o singură, să spunem, albie și într-o singură cursă pentru a avea o percepție foarte clară cum putem merge, eu sunt sigur că lucrurile pot avansa pentru că noi ne aflăm într-un stat în care suntem îndrept să ne dictăm ce ne dorim noi. O țară reunită înseamnă o țară care poate ajunge doar prin reunirea tuturor, și mediul diplomatic, și mediul politic, și mediul instituțional, deci toți. Eu pot să zic cu certitudine atunci când eu am fost numit în această poziție, primul care mi-a dat un semn de întrebare a fost copilul meu. Mi-a zis ce înseamnă reintegrarea țării. Și să știți că asta a fost primul semnal cel mai corect atunci când eu am înțeles că copiii, elevii trebuiesc să fie educați, să le explicăm ce vrem noi prin reintegrarea țării. Și am înțeles că trebuie de explicat mult mai mult.
Să vă păstrați optimismul. Mulțumesc. Și să sperăm că totuși poate fi urnit carul din loc.
El poate fi urnit nu doar cu o singură forță, dar cu percepția că vrem să facem lucrurile care sunt bune și să înțelegem că nu este o luptă împotriva Tiraspolului, este o luptă pentru beneficii care pot avea cetățeni, fie că se află, se regăsește pe malul drept sau pe malul stâng și prin apropierea acestor maluri.